Γεια σας, αυτό είναι το 18ο επεισόδιο του SSMAP. Είμαι στο Λάμπουρας.
Και εγώ Σουγκαρένια.
Το είπα καλά. Το εισαγωγικό, γιατί μου είπες να μην πω.
Ναι, ωραία. Πάμε παρακάτω, Στέλιο.
Α, έχουμε πολλά θέματα να πούμε, οπότε θα ξεκινήσουμε
πρωτότυπο,
κατευθείαν.
Πρωτότυπο, γιατί συνήθως έχουμε λίγα θέματα.
Όχι, εντάξει. Απλά έγιναν πολλά αυτή τη εβδομάδα και η φάση ξέρεις ποια είναι. Συνήθως όταν λέμε ένα επεισόδιο, την ώρα που κάνουμε record,
ναι,
γίνονται πολλά πράγματα.
Γίνονται πολλά πράγματα. Ξέρεις γιατί. Γιατί τα κάνουμε τα επεισόδια αυτά Δευτέρα βράδυ, επομένως είναι πρωί στην Αμερική.
Α, και Τρίτη
μη
πρωί.
Μην γελιόμαστε, είναι πηγή των περισσότερων νέων μας και είναι Δευτέρα πρωί στην Αμερική. Πίσω πάει η Αμερική.
Ναι,
είναι Δευτέρα πρωί στην Αμερική και ξέρεις μετά το Σαββατοκύριακο πλακώνονται όλοι να κάνουν τέτοιες ιστορίες.
Ναι, αυτή είναι η βλακεία. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα έγινε και το Google Search Event και έγιναν πολλά πράγματα τα οποία θα τα πούμε.
Πάλι για Google θα πούμε. Δηλαδή, πραγματικά έχουμε βαρεθεί να λέμε για Google.
Αν βαριόμαστε να πούμε για Google, γιατί δεν σταματάμε να λέμε για Google.
Γιατί δεν μπορείς να σταματήσεις να λες για το Google.
Wow. Ήταν καταπληκτικό λόγο.
Βαθιά κουβέντα.
Λοιπόν, οπότε ας αρχίσουμε από κάτι μη Google.
Ναι, δεν θα πούμε για Google. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ο θρίαμβος των εφαρμογών streaming για το App Store. Έτσι, αν έχετε iPhone πλέον και πάντα είχατε την καούρα να κάνετε streaming βίντεο κατευθείαν από χρησιμοποιώντας μια υπηρεσία όπως το Ustream, το Kick κλπ. Τώρα πιστεύω θα είστε χαρούμενοι γιατί έχει βγει λοιπόν μετά το την υπαναχώρηση που έκανε η Apple στο θέμα του streaming, των εφαρμογών streaming. Βγήκε λοιπόν ο live streaming application για το Ustream, mm-hmm. το οποίο, και αυτό είναι το γαμάτο της υπόθεσης,
yeah, πες μου.
Όπως το δοκιμάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, είδαμε ότι δεν υποστηρίζει μόνο streaming,
online
κατευθείαν δηλαδή. Μπορείτε να γράψετε βίντεο από όποια συσκευή και να έχετε, και 2G ακόμα δηλαδή, 2G, 3G και 3GS, μπορείτε να γράψετε βίντεο και να το κάνετε
store
locally.
Κινητό, ναι.
Αυτό λοιπόν χρησιμοποιεί κάποιο API, το οποίο το επιτρέπει να καταγράφει ό,τι γράφει η κάμερα. Δηλαδή, μπορεί ή δεν μπορεί η κάμερά σας να πάρει βίντεο. Είναι δηλαδή 3G ή 3GS.
Αρκεί να έχει κάμερα.
Ναι, προφανώς και έχει κάμερα όλα. Και να το κάνει store locally.
Το θέμα είναι ότι έχω παρατηρήσει, δεν ξέρω αν ήταν δικό μου το πρόβλημα για το κινητό, είχε πολύ μνήμη, ξέρω εγώ, λίγη μνήμη ελεύθερη, αλλά τα FPS του βίντεο που έγραφε ήταν πολύ μικρά.
Ναι, είναι γενικά, δεν ξέρω για 3GS, γιατί δεν το έχω δοκιμάσει σε 3GS, αλλά σε 3G η ποιότητα είναι αρκετά χαμηλή και μάλιστα όταν πας να ανοίξεις το βίντεο, τώρα αυτό φαντάζομαι, δεν ξέρω τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά όταν πας να ανοίξεις το βίντεο, δεν ανοίγει κατευθείαν, κάνει buffering. Βέβαια, εντάξει. Αυτό βέβαια δεν σας αποτρέπει από το να την πείτε σε εκείνο το φίλο σας που σας την έλεγε μια ζωή ότι τα iPhone σου δεν παίρνει βίντεο και λοιπά. Ωραία, τώρα παίρνει και βίντεο, απλά είναι λίγο χάλια ποιότητα. Τέλος πάντων, κάνει τη δουλειά του όμως, mm-hmm. δηλαδή, εντάξει, μπορείτε να κάνετε broadcast το βίντεο αυτό κατευθείαν live, είτε μέσω Wi-Fi, είτε μέσω 3G. Τώρα εντάξει, καταλαβαίνετε ότι για να χρησιμοποιήσετε μια τέτοια υπηρεσία δεν θα θέλετε και την τέλεια ποιότητα, οπότε ναι. Μπορεί να σας βολέψει.
Υπάρχουν και άλλες εφαρμογές οι οποίες ή βγαίνουν αυτή τη στιγμή, δηλαδή είναι στα τελειώματα, στο approval από την Apple, όπως το Kick που κάνει κάτι παρόμοιο.
Το Kick έχει κάνει submit την εφαρμογή ναι. και είναι τώρα στη διαδικασία της έγκρισης.
Εντάξει, λογικά θα το εγκρίνουν και αυτό.
Να πούμε ότι η εφαρμογή του Ustream, αν την αναζητήσετε στο App Store, θα σας βγάλει διάφορες εφαρμογές για το Ustream. Εσείς θα κατεβάσετε το, νομίζω λέγεται, κάτι streaming live κάτι, ναι. τέλος πάντων. Είναι δωρεάν, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα.
Με ένα broadcaster λέει πάνω. Τέλος πάντων, το θέμα είναι.
Broadcaster, θα το βρείτε. Ναι.
Και η φάση ποια είναι, ότι υπάρχει ακόμη μια εφαρμογή που μου φαίνεται ότι κάνει χρήση του ίδιου app που κάνει το Ustream, που δεν έχει να κάνει με online, απλά δουλεύει ως, ξέρεις, ως βιντεοκάμερα. Μου φαίνεται λέγεται AI κάτι.
Γενικά, από ό,τι βλέπουμε.
Αλλά και αυτή η εφαρμογή έχει το ίδιο πρόβλημα με τα FPS και λένε οι developers ότι στις επόμενες εκδόσεις θα το βελτιώσουμε. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό φταίει το API που δίνει η Apple και δεν αφήνει να διαβάζει πολύ γρήγορα από την φωτογραφική μηχανή.
Εντάξει, είναι καλό γιατί βλέπουμε ότι. Δηλαδή, λίγο-λίγο να αφήσει η Apple μια εφαρμογή, ξέρω εγώ. Πλακώνουν μετά developers και το βελτιώνουν το θέμα και αυτό είναι πάντα καλό για εμάς τους χρήστες.
Μια άλλη βελτίωση που έγινε αυτές τις μέρες όσον αφορά τη τιμή μιας εφαρμογής είναι η εφαρμογή που αναφερόμαστε πάρα πολλές φορές σε αυτό το podcast. Είναι το Wolfram Alpha.
Μία φορά αναφερθήκαμε.
Όχι. Το είχαμε ξαναπεί. Μου φαίνεται το έχουμε ξαναπεί.
Α, ναι, το έχουμε ξαναπεί σε δύο podcast. Yep. Μία ότι κόψανε το site, μάλλον μία για το mobile site, μπράβο, μία ότι το κόψανε και βγάλανε εφαρμογή. Τώρα θα το λέμε και τρίτη φορά.
Τρίτη λοιπόν και φαρμακερή είναι ότι κόψανε τη τιμή της εφαρμογής της mobile από $50 σε $19, μου φαίνεται.
Ναι, έχουν χριστουγεννιάτικη προσφορά.
Λόγω Χριστουγέννων, από τις 11 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου ισχύει αυτό το πράγμα. Και μπορείτε πλέον να αγοράσετε, αν θέλετε και σας καίει τόσο πολύ να αγοράσετε το Wolfram Alpha, με €17, μου φαίνεται, κάπου εκεί. Τώρα...
15,99.
Ναι, €16. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ακόμη δεν μου φαίνεται, δηλαδή δεν έχω όρεξη να αγοράσω για €15 αυτή την εφαρμογή.
Πραγματικά, βασικά, είδα κάποια παιδιά στο Twitter, το ελληνικό, ότι ναι, το αγοράσανε, Τζίμπο νομίζω και κάποια άλλη. Δεν ξέρω, ίσως εγώ δεν χρησιμοποιώ καθόλου Wolfram Alpha.
Παρέχει κάτι το οποίο έχω χάσει, δηλαδή έχει κάτι το οποίο είναι καλό και δεν καταλαβαίνω.
Δεν είναι κάτι το οποίο θα χρησιμοποιώ συνέχεια. Και αν μου ήρθε πλέον τόσο πολύ καούρα, ξέρω εγώ, να χρησιμοποιήσω Wolfram Alpha, εντάξει, έχω ανοιχτό το PC, θα το δω στο PC. Δηλαδή το iPhone το έχεις για να βλέπεις mobile.
Μήπως κάνω όλους τους υπολογισμούς offline, δηλαδή κάτι χάνω, ας πούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο λόγο είναι $50.
Δεν ξέρω.
Τέλος πάντων.
Λοιπόν, οπότε
είναι ένα μυστήριο.
Είναι ένα μυστήριο. Πάντως, αν θέλετε, τσεκάρετε το €16. Κάντε ένα χριστουγεννιάτικο δώρο στον εαυτό σας.
Ή μην το κάνετε, ας πούμε.
Πότε εντάξει, δεν μην υποτρέψει τον κόσμο.
Μπορεί να κάνουμε το επόμενο που θα πούμε χριστουγεννιάτικο δώρο στον εαυτό.
Μπορείτε να κάνετε το επόμενο. Αν είστε λοιπόν χρήστης Apple, αυτή την περίοδο έτσι θα είστε ψιλοχαρούμενος, γιατί παίζουν πολλά bundles, τα οποία, bundles εφαρμογών τα οποία δίνουν πολύ ελκυστικές τιμές για εφαρμογές οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιείτε. Ένα από αυτό λοιπόν είναι και το Mac Update Promo, το οποίο τρέχει ήδη. Έχει απομείνει νομίζω μία εβδομάδα για να το αγοράσετε. Είναι $49.99.
Από?
Από, ναι, η αρχική τιμή των κανονικά των εφαρμογών θα ήταν $446. Τώρα εντάξει, χαμός, καταλαβαίνετε, υπάρχει μία διαφορά.
Υπάρχει μια μείωση.
Λοιπόν, είναι αρκετά ενδιαφέρον. Πέρυσι το είχα πάρει το Mac Update. Φέτος δεν με βλέπω να το παίρνω, αλλά.
Έχει
όχι...
πολύ ενδιαφέροντα applications.
Ναι, όχι για τίποτα άλλο δεν με βλέπω να το παίρνω, γιατί ενώ είναι ενδιαφέροντα τα applications, μερικά τα έχω, μερικά ήδη τα έχω αγοράσει.
Αυτή είναι η μαλακία με τα bundles.
Ναι,
σου μένουν applications ή έχει τριπλά ναι, applications.
Τέλος
αλλά
πάνω,
σε αυτό έχουν applications που βγήκαν, ας πούμε, πρόσφατα. Π.χ. το Socialite. Ναι. Τώρα.
Λοιπόν, να πούμε έτσι εντάχει τις εφαρμογές. Είναι το Pathfinder, το οποίο Pathfinder...
Όχι το site.
Όχι το δικό μας, ναι. Λοιπόν, το οποίο Pathfinder είναι μια εναλλακτική λύση για το Finder και μπορεί να σας βολέψει. Βασικά, εγώ το χρησιμοποιούσα πολύ μια εποχή, τώρα όχι και τόσο. Τέλος πάντων, μπορεί να σας βολέψει. Θυμηθείτε μου μετά να σας πω ένα trick για το Pathfinder. Τέλος πάντων, θα σας το πω μετά. Λοιπόν, yeah, είναι το Socialite, το οποίο okay, βγήκε τώρα τελευταία και είναι μια εφαρμογή η οποία μπορεί να σας βοηθήσει να κοιτάτε όλα σας τα social networks, ξέρω εγώ, μια εφαρμογή ακριβώς. Είναι το YEP, το οποίο είναι μια πολύ καλή εφαρμογή για να ψηφιοποιήσετε όλα τα εγγραφά σας.
Η Lady Gaga.
Το Radio Gaga με το καταπληκτικό εικονίδιο που είναι recorder για internet radio και έχει μέσα έτοιμους σταθμούς. Το GarageSale, πολύ καλή εφαρμογή έτσι ώστε να φτιάχνετε auctions για το eBay, να τα ανεβάζετε κατευθείαν, συνεργάζεται με το eBay ταυτόχρονα.
Μη κουνάς πολύ.
Τι να μην κουνάω.
Ακούτε τουκ τουκ συνέχεια.
Α, συγγνώμη. Κουνάω το χέρι μου και τέτοια. Λοιπόν, το DragThink, το οποίο είναι ένας launcher. Δεν ξέρω πολλά γι' αυτό. Το Speed Download, το οποίο το έχω από άλλο bundle, το οποίο είναι για να κατεβάζετε, είναι download
και
manager.
Και είναι πολύ γνωστή εφαρμογή.
Ναι. Το HealthNut, πάρα πολλά πράγματα έχει. Λοιπόν, το HealthNut,
να πούμε όλα, τελειώνουμε,
το οποίο είναι μια εφαρμογή η οποία βοηθάει να κάνετε tracking τις θερμίδες που παίρνετε, το φαγητά κλπ. Ένα scientific calculator που λέγεται επίσης.
Και το Massinarium!
Χριστός και Παναγία.
Η μόνη αξιόλογη εφαρμογή εκεί
το
μέσα.
Το Massinarium λοιπόν, που είναι το πολύ γνωστό adventure game, το οποίο βγήκε πρόσφατα για Mac και αξίζει πραγματικά μόνο και μόνο για αυτό να το αγοράσετε.
Και η επισήφικη.
Να.
Flash είναι βασικά.
Δεν το ήξερα.
Τέλος πάντων. Steam.
Και το IRIP, να τελειώσω. Και το IRIP, το οποίο είναι μια εφαρμογή η οποία σας επιτρέπει να μεταφέρετε τα τραγουδία σας από το iPod στο Mac σας. Λοιπόν, έχει λοιπόν και κάποια επιπλέον πραγματάκια για τους πρώτους 10.000 χρήστες. Εντάξει, θα προλάβετε να είστε μέσα στους 10 πρώτους χιλιάδες, γιατί έχει 3.500 χρήστες το έχουν αγοράσει. Είναι πάρα πολύ καλό bundle, πάρα πολύ καλό.
Είναι καλή προσφορά βασικά.
Πολύ καλές εφαρμογές μέσα, δεν έχει τίποτα, δεν είναι σαβούρες δηλαδή. Απλά εντάξει, εγώ τις περισσότερες ή δεν τις χρησιμοποιώ αρκετά για να δικαιολογήσω το κόστος ή απλά ξέρω εγώ τις έχω. Οπότε κοιτάξτε το. Εμείς θα περιμένουμε και το Mac Heist να δούμε τι γίνεται.
Ρε,
με αυτό.
Πού είναι το Mac Heist?
Δεν ξέρω.
Συνήθως τέτοια εποχή δεν βγαίνει.
Δεν έχω. Συνήθως βγαίνει τέτοια εποχή, ναι. Δεν ξέρω.
Κάτι έγινε. Πάθαν κάτι τα παιδιά.
Δεν ξέρω. Θα πάρω τηλέφωνο. Αυτά λοιπόν και από το MU.
Μια ακόμη είδηση σχετικά με Apple που όμως δεν σχετίζεται
δεν
πολύ.
Δεν είναι
με
μόνο
Apple.
Για Apple. Να.
Είναι ότι έγινε το event την προηγούμενη εβδομάδα του Boxy, στο οποίο ανακοινώσαν διάφορα πραγματάκια, όπως την καινούργια beta του software που έχουν, που το Boxy είναι ουσιαστικά ένα media center, τόσο για Mac, για PC, για Linux πρέπει να είναι, αλλά και για το Apple TV. Δηλαδή ουσιαστικά βάζεται ως εναλλακτικό media center του Apple TV το Boxy και δουλεύει άψογα. Το έχω δει κιόλας να παίζει και είναι αρκετά καλό.
Έχει και πολύ ωραίο interface το Boxy γενικά.
Ναι, είναι και responsive και πολύ ωραία interface και γενικότερα, ξέρεις, υποστηρίζει υπότιτλους, όλα αυτά τα ωραία που ψάχνει κάποιος από ένα media center.
Είναι και δωρεάν, έτσι.
Ναι, αυτό δεν το είπαμε, ναι. Αλλά επίσης, εκτός από το software το οποίο ανακοίνωσαν, έβγαλαν και μία συσκευή, η Boxy Powered συσκευή, η οποία έρχεται ως εναλλακτική πρόταση σε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, μία συσκευή μαζί με το Boxy.
Αχα.
Η συσκευή λίγο μου φάνηκε μεγάλη. Δεν ξέρω για σένα.
Εντάξει, φαίνεται στο site μεγάλη. Έτσι όπως την έχουν βάλει μέσα στο
interface. Την έχουν βάλει κάπως να έχει βυθιστεί ένα πράγμα.
Αλλά ένας κύβος είναι ουσιαστικά.
Είναι λίγο πολύ μεγαλύτερο από το Apple TV. Αυτό με προβληματίζει. Για τιμή δεν πρόσεξα να δω. Δεν ξέρω αν λέει πουθενά τιμή.
Εντάξει, φαίνεται μεγαλύτερο. Δεν ξέρω αν είναι. Τέλος πάντων. Το Boxy συσκευή τι είναι. Ουσιαστικά είναι μια dedicated συσκευή η οποία τρέχει Boxy. Τη συνδέεται. Δεν χρειάζεται υπολογιστή ή κάτι τέτοιο. Τη συνδέεται κατευθείαν στη τηλεόρασή σας, ξέρω εγώ, και αυτό μπαίνει ίντερνετ, κατεβάζει πραγματάκια κλπ. Εμένα αυτό που θα πω. Καταρχήν, τελείωσες, μη σε διακόπτω.
Όχι, εντάξει, λέει, θα μπαίνω εγώ εμβόλυμα.
Αυτό που θα πω είναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ το καινούργιο site του Boxy. Έχει κάτι καταπληκτικά. Drop-down menus. Πολύ έτσι. Έχουν πολύ πλάκα. Δουλεύουν κιόλας. Δηλαδή είναι usable αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, δεν έχω χρησιμοποιήσει το Boxy όμως. Καλά, δεν έχω βέβαια να μου πεις Apple TV, ναι. Δεν έχω Media Center, δεν έχω τηλεόραση, τώρα να το σκέφτομαι.
Ξέρεις τι γίνεται. Ας πούμε, π.χ. εγώ δεν έχω ακόμη την ανάγκη να έχω Media Center. Δηλαδή, καταρχάς, το μόνο.
Εσύ έχεις τηλεόραση, θα μπορούσε να
έχω τηλεόραση. Η μόνη συσκευή dedicated που είναι συνδεμένη στη τηλεόραση του Xbox 360, το οποίο πρέπει να το σπάσω για να έχει κάποιο είδους μη προπριετέρη, ξέρεις, Media Center εκτός από τη Microsoft. Και δεν λέει. Επίσης δεν θέλω να πάρω ακόμη Apple TV και ό,τι θέλω να δω το βλέπω από τον iMac, ας πούμε. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι θέμα.
Καλά, ναι.
Αν έχεις γαμάτη τηλεόραση και θέλεις να βλέπεις εκεί τη σειρά σου και
τις HD.
Μπράβο, ή αν έχεις προτζέκτορα. Από εκεί πέρα, αν θέλετε, δείτε το. Τζάμπα είναι η beta, όπως θέλετε. Μια ακόμη ανακοίνωση software που βγήκε αυτές τις μέρες. Mm-hmm. Πάλι σχέση με την Apple, αμάμπια.
Εντάξει, την Apple.
Λοιπόν, Google Chrome for Mac. Επιτέλους βγήκε η stable έκδοση του Google Chrome.
Η οποία βέβαια, όπως είπαμε, δεν έχει πολλά πράγματα και μας. Έτσι.
Ναι, δεν έχει κάποιο τα features.
Δεν έχει extensions, δεν έχει full screen, ναι. Δεν έχει πολλά πράγματα.
Αλλά
Bookmark Manager νομίζω δεν έχει.
Δεν έχει.
Όχι.
Τέλος, απλά βγήκε, εντάξει, okay, περιμένω όλα να βγει, βγήκε και για Linux μου φαίνεται. Την έβαλα την έκδοση για Mac.
Καλά λόγια έχω ακούσει.
Ναι, δεν είχα κάποια προβλήματα. Έχω ακούσει κάποιους να λένε διάφορα, ας πούμε, το στυλ Tangary CPU κτλ. Εγώ προσωπικά το είδα πολύ πιο γρήγορα από το Firefox που χρησιμοποιώ, το οποίο το έχω λίγο γονατίσει με τα Firebug κτλ. Το κακό με την όλη υπόθεση είναι ότι συνέπεσε μαζί με το ότι βγήκαν τα Chrome extensions για τα Windows Chrome browsers, τα οποία όμως δεν υποστηρίζεται στο Google Chrome για Mac.
Ναι, θα πρέπει
και ουσιαστικά,
να περιμένουμε.
Ναι, είναι λίγο μαλακή, γιατί ουσιαστικά υπάρχουν τα extensions τα οποία είναι, ξέρεις, user-generated content, πράγματα τα οποία είναι ενδιαφέροντα και δεν υπάρχουν για Mac αυτή τη στιγμή και μένεις κάπως ξεκρέμαστος.
Τέλος πάντων, πάντως πλέον υπάρχει dedicated site για τα extensions του Google Chrome.
Είναι
όσο χρησιμοποιείτε Windows.
Extensions,
ναι, ναι. Όσο χρησιμοποιείτε Windows μπορείτε να τα δείτε. Και τώρα που λέμε και για τα extensions, να πούμε και για τα extensions που έχει φτιάξει ο δικός μας ο Γιώργος Παπαδάκης από το Festos Networks, ο οποίος έχει κάνει έτσι πολλές ωραίες υλοποιήσεις. Έχει ουσιαστικά φτιάξει extensions για υπηρεσίες μέσα από το Pathfinder που μπορεί να σας φανούν χρήσιμες. Θα σας δώσουμε τα links στα show notes για να τα ελέγξετε. Είναι αρκετά ενδιαφέροντα.
Ναι, είναι ένα για καιρό, για forecasting, ένα για
και
currency
όχι
converter.
Μόνο σχετικά με το Pathfinder, έχει φτιάξει πολλά extensions.
Ναι, ναι, ναι.
Βασικά πέρασε ένα Σαββατοκύριακο έτσι, coding.
Extension coding.
Και θα σας τα δώσουμε, είναι πολύ καλά.
Το καλό, ξέρεις ποιο είναι ένα καλό extension το οποίο κατέβασα, το Firebug. Το οποίο όμως δεν είναι το Firebug το κανονικό, δεν είναι native, ξέρεις, Firebug. Είναι το Firebug Lite. Το οποίο είναι κάτι σαν HTML, CSS, JavaScript να τρέχει για όλες τις σελίδες που μπορείς να βάλεις και για Internet Explorer. Έχει κάποια bugs, αλλά δουλεύει.
Εντάξει. Υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα να εξελιχθεί και να γίνει αρκετά πιο λειτουργικό.
Υπάρχει το WebKit, ξέρεις, το powerful tool του WebKit, το οποίο θυμίζει πολύ Firebug, αλλά αν δεν είσαι συνηθισμένος, ξέρω εγώ, σε αυτά που έχει κάνει, ναι, το Firebug, τα οποία σε βοηθάνε, βλέπεις κάπως το WebKit. Πάντως πιστεύω ότι θα βγάλουν οι developers που κάνουν το Firebug ένα παρόμοιο extension, και ελπίζω να βγάλουν, γιατί είναι πολύ πιο γρήγορος ο Chrome από το Firefox.
Ναι, βασικά εντάξει. Οκ, okay, απλά μπορείτε να το δείτε, ρε παιδί μου, αν θέλετε να κάνετε κάποια light πραγματάκια στο Chrome, μάλλον, αν θέλετε να κάνετε κάποια light πραγματάκια από development και βαριέστε να αλλάξετε browser για να ανοίξετε το Firefox.
Καλά, κοίταξε, κάποια φάση θα κάνεις την bug στο Chrome, οπότε θα βοηθήσει.
Βέβαια, η είδηση της εβδομάδας σχετικά με την Google δεν είναι αυτή. Δεν είναι το Chrome, δεν είναι τα extensions, δεν είναι τίποτα από αυτά. Είναι άλλο. Είναι το ότι επιτέλους, εντός εισαγωγικών πολλών, θα βγει branded Google Phone. Βγήκαν κάποια.
Έγιναν
leak κάποιες φωτογραφίες.
Όχι τυχαία, βασικά, ξέρω.
Ουσιαστικά, από ό,τι κατάλαβα, θα είναι κάποιο HTC.
Ναι, κάπως το λένε, της Nexus Thing, ναι, Nexus, ναι. One. Τέλος πάντων, Nexus. Απλά από ό,τι κατάλαβα, προφανώς η Google δεν θα φτιάξει το hardware. Θα το φτιάξει κάποιο άλλο.
Όχι,
άλλος,
ναι, θα είναι της HTC το hardware. Ακριβώς. Απλά θα τρέχει Android 2.1.
Θα τρέχει και το καινούριο Android. Και από ό,τι βλέπω, πρέπει να το έχουν δώσει σε όλους τους employees εκεί μέσα.
Ναι, της Google.
Για ένα testing, ναι, ξέρω εγώ. Αλλά λογικά θα βγει σύντομα, ελπίζω, και σε όλο το ευρύ κοινό.
Τι έχεις να πεις σχετικά με αυτό? Ποια είναι η άποψή σου για το Google Phone?
Καταρχάς, πες τη δικιά σου, γιατί μη μου πεις μετά ότι λέω ότι είσαι εσύ.
Λοιπόν, θα πω τη δικιά μου, γιατί μετά θα τα πεις τα ίδια.
λοιπόν, εγώ το κάνω αυτό για να μην πεις εσύ τα ίδια με μένα.
Ακού. Έχω να πω ότι, όπως σου έλεγα και πριν που τα συζητήσαμε τα θέματα, είναι...
Μου ακούγεται
κάπως περίεργο αυτό, γιατί καταρχήν δεν μ' αρέσει να μου πεις, είμαι μαθημένη στην Apple, οπότε ίσως γι' αυτό δεν μ' αρέσει.
Λέγεται.
Δεν μ' αρέσει που ουσιαστικά το hardware δεν είναι Google, προφανώς και δεν μπορεί να είναι Google, πώς να είναι.
Δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη.
Δεν είναι hardware manufacturer. Okay. Ουσιαστικά, γιατί να πάρεις ένα HTC, απλά, δηλαδή να... Δεν ξέρω τώρα για τιμές και τέτοια, αλλά γιατί να πάρεις ένα HTC μόνο και μόνο επειδή θα γράφει πάνω Google.
Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα γράφει πάνω Google. Δεν ξέρω τα σχεδιαστικά αν τα έχουν συμφωνήσει. Mm-hmm. Αλλά ξέρω εγώ, όλοι κάνουν το λογικό assumption ότι από τη στιγμή που βγαίνει Google Phone θα είναι, ξέρω εγώ, ο κύριος αντίπαλος του iPhone.
Ναι, ότι θα είναι το iPhone key.
Αλλά υπάρχει αυτό που λες. Ουσιαστικά η Google δεν φτιάχνει hardware, εντάξει. Η Apple φτιάχνει hardware. Η Apple φτιάχνει hardware και, ξέρω εγώ, υπάρχουν. Όλη αυτή η...
Υπάρχει το κοινό της Apple,
όλο αυτό το κοινό που θα αγοράσει.
Ό,τι να είναι. Δηλαδή, γράφει πάνω Apple.
Τώρα,
δεν ξέρω αν υπάρχει το ίδιο κοινό για την Google.
Μπράβο. Μα δεν υπάρχει. Δηλαδή, δεν υπάρχει, ας πούμε, κάτι το οποίο έχει φτιάξει hardware Google για να πας να το αγοράσεις και να πεις, α, ο design της Google.
Δηλαδή,
ο Ive.
Το point μου είναι, γιατί να πάρεις αυτό το συγκεκριμένο phone και να μην πάρεις ένα απλό HTC, ξέρω, ένα χείρο.
Δεν ξέρω, μπορεί να είναι πιο φθηνό, τι να σου πω. Απλά. Μην το βλέπεις, παιδί μου, γενικότερα, ας πούμε, αυτό που έβλεπα και σε μεγάλα site έκρανες και τα λοιπά, είναι λέγανε εντάξει, okay, τώρα που βγάλε και η Google το Google Phone, όλα θα είναι καλά γιατί θα υπάρχει ανταγωνισμός. Εντάξει, ελπίζω να υπάρχει ανταγωνισμός.
Υπάρχει ήδη ανταγωνισμός. Έχω ξαναπεί ότι το Android είναι ό,τι πιο κοντινό σε iPhone έχω software. Δει. Αλλά αυτό θέλω να σου πω. Μιλάμε για το Android, το οποίο είναι Android, ok. Τι διαφορά θα έχει το συγκεκριμένο phone από κάτι άλλο?
Ξέρω εγώ.
Δεν το βλέπω σαν iPhone killer. Εγώ θέλω να τα βλέπω παράλληλα αυτά τα πράγματα.
Εγώ δεν έχω πρόβλημα να υπάρχει ανταγωνισμός. Θα ήθελα να υπάρχει ανταγωνισμός για να κυκλίσουν τα πράγματα πιο γρήγορα.
Okay, και εγώ θα ήθελα να υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά το συγκεκριμένο δεν μου φαίνεται να το ανταγωνιστεί. Δηλαδή, περίμενε. Βγήκε το iPhone. Okay. Ξαφνικά, όλοι στην Ελλάδα,
ναι,
απέκτησαν iPhone. Mm-hmm. Βλέπεις. Όπως και με τα iPod έγινε το ίδιο. Δηλαδή είναι αυτό το cult το οποίο συζητάμε. Βλέπεις να γίνεται το ίδιο με το Google. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση κάποιος Ελληνάρας να πάει να ξέρω στην Κοσμοτέκ να πει φέρουμε ένα Google Phone έτσι για να ρίξω γκόμενες.
Όχι, δεν είναι τόσο ισχυρό το branding της Google σαν αφορά το hardware.
Ακριβώς.
Γιατί δεν υπάρχει. Αλλά το θέμα είναι ότι.
Χωρίς αυτό βέβαια να μειώνει την αξία του Android προφανώς, του κινητού.
Ή
απλά
του HTC.
Θέλω να κρίνω. Τη marketing πλευρά του θέματος.
Ακριβώς. Το θέμα είναι, ρε παιδάκι μου, ότι όπως έχεις δει, αφού βγήκε το iPhone, αρχίσαν και βγαίνανε κάποια iPhone killers, τα οποία, ξέρω εγώ, μέσα σε μια νύχτα,
ναι,
δεν υπήρχαν πλέον. Και βλέπεις ότι όλο αυτό το πράγμα, δυστυχώς δεν υπάρχει ανταγωνισμός σκληρός απέναντι στην Apple και δεν είναι καλό αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν γίνεται η Apple να είναι μόνη στον ορίζοντα και να αργεί τόσο πολύ να βγάζει τις επόμενες εκδόσεις και τις βελτιώσεις.
Ναι, ουσιαστικά είναι μόνη της.
Κάποιος πρέπει να την επιταχύνει, ξέρω εγώ. Ελπίζω να είναι αυτός η Google και ελπίζω κάπως να το δουλέψουν σωστά το πράγμα και να γίνει καλό branding και να περπατήσει το πράγμα. Γιατί όχι. Γιατί όχι να μην υπάρχει κάποιος ανταγωνιστής στην όλη φάση. Αυτό λέω.
Τέλος πάντων, το Google είναι innovator, οπότε περιμένουμε να δούμε ωραία πράγματα. Και μια που λέμε τώρα για innovation και τέτοια, κάτι που μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση από τις τελευταίες ανακοινώσεις του Google είναι η λειτουργία του Google Goggles.
Ναι, είναι λίγο γλωσσοδέτης, δεν είναι.
Google Goggles.
Google Goggles.
Θα ξεράσεις λίγο, αλλά τέλος πάντων.
Το Google Goggles, λοιπόν, είναι μια εφαρμογή της Google για το Android, το οποίο θα το βρουν λογικά οι χρήστες στο Android Marketplace. Εγώ έψαξα με ένα χρήστη που είχε Android και δεν το βρήκα.
Έψαξα μέσω του Στέφανου.
Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, ότι η εφαρμογή αυτή κάνει το εξής. Κάνει visual search, που σημαίνει ότι βγάζουν μια φωτογραφία από ένα βιβλίο, από έναν πίνακα, από ένα κρασί, ξέρω εγώ, και αναγνωρίζει η Google τι διάολο είναι αυτό που βλέπει και ψάχνει. Έχει ενσωματωμένα δηλαδή OCR κτλ. Και από ό,τι είδα και από demos και από ανθρώπους που το έχουν χρησιμοποιήσει, λένε ότι δουλεύει άψογα.
Είναι τύπου augmented reality, για να χρησιμοποιήσουμε έτσι και buzzwords.
Υπάρχει ένα κομμάτι augmented reality του στυλ. Έχω το κινητό μου να βλέπει ένα μαγαζί, ξέρω εγώ, στην Αμερική, και αν περάσω, αν περάσω το κινητό μου μπροστά το μαγαζί, λέει ότι αυτό το μαγαζί αυτό. Ξέρω, τάδε μαγαζί. Γιατί ξέρει, ας πούμε, ότι το μαγαζί βρίσκεται σε εκείνα τα λάθη και λόγω, ξέρω.
Nice.
Δουλεύει και ως augmented, από ό,τι θυμάμαι. Αλλά από εκεί και πέρα, το υπόλοιπο functionality δεν είναι augmented, δηλαδή απλά είναι ένα OCR scanner. Καταλαβαίνεις.
Που δουλεύει όμως πολύ καλά.
Και γρήγορα.
Ναι.
Όπως φαίνεται, η Google γενικότερα σε αυτό το τομέα έχει αρχίσει να κάνει άλματα, γιατί θυμάμαι πριν λίγα χρόνια ήταν, ξέρω εγώ, πολύ δύσκολο να πεις ότι θα ψάξω αυτή την εικόνα και θα βρω, ξέρω εγώ, τις πληροφορίες με OCR. Όπως φαίνεται, τα Google Labs έχουν κάνει θαύματα. Και γενικότερα περπατάει όλο αυτό το πράγμα και από τη στιγμή που είναι τόσο εύκολο να μπει κατευθείαν στο τελικό χρήστη με μια εφαρμογή της Google κατευθείαν, είναι καταπληκτικό πως γενικά περνάει αυτό. Το διάστημα είναι πολύ μικρό από το lab στη τελική χρήση.
Τώρα τελευταία έχουν φορτσάρει πάρα πολύ εκεί πέρα.
Πάντως, τελευταία, δηλαδή, συνέχεια για Google λέμε.
Ειδικά στην αναζήτηση βλέπουμε πολλά πραγματάκια. Και άλλο ένα πράγμα λοιπόν που θα δούμε πάλι στην αναζήτηση είναι τα real-time results, τα οποία τα είχαμε συζητήσει νομίζω και στο προηγούμενο podcast, τα οποία πλέον βρήκαν τη θέση τους στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Ναι, πλέον είναι public το όλο θέμα, γιατί μέχρι τις αρχές της εβδομάδας ήταν, ξέρω εγώ, ψηλο beta, ψηλο το ένα, ψηλο το άλλο. Πλέον είναι public, δηλαδή αν ψάξεις κάτι το οποίο βγάζει σύντομα και Twitter results, ξέρω εγώ, μιλάνε οι άνθρωποι στο Twitter εκείνη τη στιγμή, θα σου βγάλει ταυτόχρονα και ένα live search, το οποίο θα γίνεται update εκείνη τη στιγμή, δηλαδή δεν θα πρέπει να κάνεις refresh, και αν πας στη σελίδα των live results, μπορείς να βλέπεις, παιδί μου, όλα αυτά τα live results όσο έρχονται. Και δεν είναι μόνο Twitch, αυτό είναι το περίεργο. Δηλαδή, ας πούμε, υπάρχει και το Bing που βγάζει παρόμοιο πράγμα με τα Twitch. Εδώ όμως είναι, ξέρω εγώ, και τα καινούργια που έρχονται από το index της Google. Γιατί έχω παρατηρήσει, ας πούμε, μια φορά το είχα αφήσει και έβλεπα, ξέρω εγώ, π.χ. ένα post για τον Dragon Edge πριν 2 δευτερόλεπτα. Να. Και το βλέπεις σαν live, δηλαδή δεν είναι μόνο το Twitter.
Όλο το buzz σχετικά με ένα θέμα σε μια σελίδα, οτιδήποτε έχει σχέση, οτιδήποτε συζητιέται, έχει γίνει post, έχει συζητηθεί παλιότερα, τώρα, είναι
και
πολύ
η φάση είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιήσεις, ξέρω εγώ, το Google ως search στο Twitter, δηλαδή να μην χρειάζεται να πας search στο Twitter, να πεις, ξέρω, θέλω όλα τα post της Sugar και της Τελάμπουρα που έγιναν τώρα.
Σχετικά
και θα σου βγάλει, ναι, ή σχετικά με τον
Dragon Age. Και θα βγάλει 3 εκατομμύρια Twitch.
Δεν είναι και περίεργο. Όλο για Google λέμε.
Εντάξει, αφού το φτιάχνουν ωραία πράγματα και εμείς θέμα. Λοιπόν, επειδή αρκετά είπαμε για Google, όχι άλλα Google, θα πούμε τώρα για κάποιους άλλους παλιούς γνωστούς. Θα πούμε για τη 37 Signals που την περασμένη εβδομάδα, βασικά από την Κυριακή και μετά από κάποιες
ώρες,
ναι, είχε αρκετές ώρες downtime, άρχισαν να κάνουν rollout το καινούριο σύστημα που έχουν πλέον, όπου φτιάχνεις. Ουσιαστικά είναι κάτι σαν OpenID, αλλά για τις εφαρμογές της 37 Signals.
Υποστηρίζουν και OpenID, έτσι.
Υποστηρίζουν και OpenID, κανονικά. Αν έχετε λοιπόν περισσότερους από ένα λογαριασμό στις 37 Signals, πλέον μπορείτε να τα βάλετε όλα σε ένα. Οπότε, για να το χρησιμοποιήσετε, απλά τι πρέπει να κάνετε. Θα κάνετε login σε κάποια από τις υπηρεσίες της. Αχ, κάτι ξέχασα.
Τι ρε.
Λοιπόν, να σας πω σχετικά με το... παρένθεση τώρα. Επειδή είχα πει με το Mac Update Promo, ναι, ένα hint σχετικά με το Pathfinder.
Α, ναι, ναι.
Λοιπόν, εγώ τι είχα κάνει. Είχα κάνει install την beta του Pathfinder για να δω αν με βολεύει. Ναι. Αυτό είναι, είπαμε, Finder Replacement, ρε παιδί μου. Κάνει κάποια προγραμματάκια πολύ πιο εύκολα και γρήγορα από τον Finder. Okay, το βάζω. Okay. 30 μέρες τέτοιο, έτσι. Εντάξει. Αυτό λοιπόν, οι άνθρωποι που το φτιάχνουν είναι τόσο μα τόσο εργατικοί που κάθε λίγο και λιγάκι κάνουν push updates. Ρε παιδί μου. Ξέρεις, 3-1-2, 3-1-3, 3-1-33 κλπ. Κάθε φορά λοιπόν που γίνεται update.
Κάνει reset το counter.
Κάνει reset το counter. Και πιστέψτε με ότι κάνουν update κάθε 3-4 μέρες οι άνθρωποι. Μιλάμε, είχα, ξέρω εγώ, κάνα δίμηνο την εφαρμογή και δεν είχα δώσει τίποτα. Και δεν δείχνανε, ρε παιδί μου, ότι και καλά θα σταματήσουν κάποια στιγμή. Συνέχεια βγάζανε updates, updates,
και
updates.
Τώρα έληξε.
Φασικά σταμάζω να τη χρησιμοποιώ. Υπάρχει περίπτωση άμα πω. Καλά, τώρα
κάτσε,
άμα πω μέσα.
Όταν ανοίγει το Finder, ανήκει αυτό, δεν κατάλαβα πώς δουλεύει.
Όχι, όχι, αυτό είναι ξεχωριστή εφαρμογή. Μπορείς, αν θέλεις, να πανεργοποιήσεις το Finder και να χρησιμοποιήσεις αυτή την εφαρμογή.
Ακούγεται λίγο περίεργο.
Δεν ξέρω. Οπότε δοκιμάστε το. Μπορεί και τώρα να είναι έτσι. Είναι μπακάλικο τώρα αυτό που λέω, αλλά τέλος πάντων.
Όπως την παγκαλιά που είπαμε την προηγούμενη φορά με το Spotify.
κλείνουμε εδώ την παρένθεση. Συνεχίζουμε τη θέση τη Signals. Λοιπόν, για να ξεκινήσετε λοιπόν τη διαδικασία σύνδεση στο λογαριασμό σα, κάντε login σε μία από τι αγαπημένες σας υπηρεσίες, πηγαίνετε πάνω δεξιά, έχει ένα link που λέει My Info.
Yeah.
Εκεί πέρα θα δείτε λοιπόν μια καινούργια κάτι σαν ταυτότητα, ένα γραφικό. Δοκιμάστε να κάνετε edit και θα σας ζητηθεί να διαλέξετε ένα καινούργιο username και ένα καινούργιο password, όπου θα είναι αυτό το account ID, το ένα, ρε παιδί μου, που θα χρησιμοποιήσετε. Βάζετε λοιπόν καινούργιο username και password, ολοκληρώνετε τη διαδικασία, σας λέει yay, ξέρω εγώ, okay, εντάξει, φτιάξτε, θέλετε 7 Signals account. Για να συνδέσετε λοιπόν τις υπόλοιπες υπηρεσίες, πηγαίνετε σε κάθε υπηρεσία που θέλετε να συνδέσετε πάλι στο MyInfo, κάντε πάλι edit τα contact και θα σας πει, έχει δεξιά, ξέρω εγώ, κάποιο link και λέει έχετε ήδη λογαριασμό στο θέατρο σε Vexignas, κάντε link το account. Και ακολουθήστε τη διαδικασία του link για κάθε λογαριασμό που θέλετε να προσθέσετε σε αυτό το identity. Mm-hmm. Μετά λοιπόν θα δείτε ότι υπάρχει μια αρχική σελίδα που λέγεται Launchpad, όπου έχει
το dashboard ουσιαστικά,
το dashboard, ναι, όπου έχει εικονίδια για όλους τους λογαριασμούς, είτε αυτοί αφορούν Backpack, είτε Basecamp, Campfire κλπ. Και μπορείτε με ένα κλικ να μπείτε εύκολα με ένα
login. Μπορείτε και θέση. Μπορείτε να μου άρεσε πολύ το εφέ αυτό και κάτι μου θυμίζει.
Έχει ωραίο design, καλά προφανώς έχει ωραίο design, θυμίζει λίγο me.com.
Ναι, me.com θυμίζει το αρχικό, ναι, το login page. Αλλά μέσα όταν κάνεις, ξέρω εγώ, move τα items και πατάς ένα item για να μπεις, μου θυμίζει κάτι ανάμεσα σε iPhone και σε μια άλλη εφαρμογή που δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, απλά είναι αρκετά καλό φτιαγμένο.
Είναι βολικό.
Το κακό είναι με ο τρόπος που συνδέεις. Είναι πολύ περίεργος.
Είναι περίεργο. Βασικά και εγώ το έψαξα αρκετά για να βρω τι πρέπει να κάνεις.
Δεν θα έπρεπε
να είναι έτσι, αλλά φαντάζομαι για να το κάνουν έτσι, ξέρω εγώ.
Αλλά γενικά βλέπω τελευταία πολλοί έχουν αρχίσει να αποφασίζουν να συνδέσουν τις εφαρμογές που έχουν. Ας πούμε, ποιοι, η Blizzard. Που έχει πλέον το Battle.net, το οποίο είναι όλα ενσωματωμένα μα σε ένα. Έχει πλέον ένα, ξέρω εγώ, ID.
Καλά, λογικό είναι. Να πω ακόμα ότι άμα συνδέσετε τους λογαριασμούς σας, θα δείτε μία μπάρα σε όλες τις εφαρμογές μετά. Θα δείτε μία μπάρα πάνω, μία μαύρη μπάρα, η οποία αναφέρει έναν τους λογαριασμούς σας. Επομένως, με ένα κλικ μπορείτε να πηγαίνετε από ένα στο άλλο, το οποίο είναι το πιο βολικό για μένα αυτό. Αυτή είναι λοιπόν η διαδικασία. Εγώ το έκανα, δεν αντιμετώπισα πρόβλημα και εσύ το ίδιο νομίζω.
Εγώ το έκανα και ήσουν εσύ από πάνω, ξέρω εγώ, και έβλεπες τι έκανα.
Όχι, δεν. Θέλω να σου πω ότι δεν μου έχει βγάλει μόνος bugs.
Ναι, αλλά από μόνος μου δεν πρόκειται να το βρίσκω.
Ναι. Καλά, τι να σου κάνω τώρα, εντάξει.
Ναι, δεν είμαι καμένος.
Άμα είσαι λίγο μειωμένη, δεν φταίει το. Όχι, λοιπόν, πραγματικά η διαδικασία θα έπρεπε να ήταν λίγο πιο intuitive, παιδί μου.
Λοιπόν. Κάτι άλλο τώρα, το οποίο το βρήκα σήμερα και μου έκανε έτσι πολύ μεγάλη εντύπωση, είναι ότι, δεν ξέρω αν ξέρετε, παλιά είχε βγει μια υπηρεσία η οποία, ξέρω εγώ, έλεγε ότι εντάξει, θα την πούμε στο Twitter και λεγόταν Plark.
Κοίτα, περίμενε, γιατί ήμουν χρήστη στο Plark.
Και εγώ ήμουν.
Αν θυμάστε, είχε βγει ένα καλοκαίρι που το Twitter ήταν συνέχεια down, συνέχεια.
Μπράβο, ναι.
Που είχε προβλήματα scalability.
Και όλοι είχαν πάει στο Plark.
Και είχαν όλοι μετακομίσει στο Plark. Και η ένστασή μου είναι ότι το Plark δεν βγήκε για να την πει στο Twitter. Είχε κάποια πράγματα τα οποία δεν τα είχε το Twitter.
Ναι, που το
timeline.
Και το Pones είχε κάποια πράγματα που τα είχε το Twitter,
όχι,
αλλά σταμάτησαν να.
Θέλω να σου πω, δεν βγήκε απλά για να την πει στο Twitter.
Όχι, εντάξει.
Ανέπτυξε,
ναι,
αρκετά το concept.
Ναι, εντάξει. Ναι. Και το Pones, επαναλαμβάνω, έχει πράγματα τα οποία δεν έχει το Twitter.
Τέλος πάντων, το Plark όμως δουλεύει ακόμα. Έχει ακόμα κοινό.
Περιέργως, ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι αποφάσισαν εκεί στην μακρινή Κίνα να δανειστούν πολλά στοιχεία από το Plark για να κάνουν το Microsoft MSN κάτι.
Ναι, είναι.
Δεν θυμάμαι ποιο.
Τζούκα.
Κάτι πρέπει να σημαίνει στα κινέζικα.
Ένα περίεργο όνομα.
Ή έτσι, Chinese to me. Το θέμα ποιο είναι τώρα. Ότι εκτός ότι κάνανε rip-off όλο το design του θέματος, ή μάλλον τα περισσότερα στοιχεία του design του Plark.
Ναι, μοιάζει πάρα πολύ με το Plark.
Φάνηκε ότι κάνανε rip-off και το κώδικα του JavaScript. Και ήταν λίγο αστείο. Ξέρεις, έβλεπα, ξέρω εγώ, δεξιά ήταν ας πούμε το Plark, αριστερά ήταν τη Microsoft, ή μάλλον το ανάποδο. Και ήταν σχεδόν κατά 99% ίδιος κώδικας. Απλά έχουν αλλάξει κάποιες μεταβλητές, κάποια ορίσματα στα functions.
Απλά επειδή δεν καταλαβαίνω μερικές σειρές, ξέρω εγώ, τις ξαναφτιάξαν.
Πες ότι εντάξει, αυτό το έκανε ένας μικρός developer που λες. Το έκανε, ξέρω εγώ, ήταν
Microsoft. Όλο αυτό είναι, είναι υπό την αιγίδα της Microsoft. Ναι, τι πάνε να πει μικρός developer.
Ναι, αυτό λέω και εγώ. Δεν βλέπει Microsoft, τι βγαίνει.
Ναι, δηλαδή, εντάξει.
Και ας πούμε στην Κίνα που τόσα άτομα το βλέπουν πλέον.
Λοιπόν, να πούμε ότι αυτό το όλο θέμα βγήκε και από το blog post που κάνανε τα παιδιά που φτιάχνουν το Plark.
Εντάξει, λογικό
και
είναι.
Οι οποίοι τα παίξανε λίγο εδώ που τα λέμε. Ολόκληρη Microsoft, ξέρω εγώ, να κάτσει να αντιγράφει.
Κάτι μου λέει, ξέρω εγώ, ο τρόπος που το βρήκαν θα είναι, ας πούμε, π.χ. είχαν ξεχάσει κάποιο call που έκανε το JS σε κάποιο δικό τους IP, ας πούμε, και
όχι,
το βρήκαν.
Μόνο, εντάξει, είπαμε, ξέρω εγώ.
Δεν είναι απίθανο, ρε. Αν κάνα copy-paste το κώδικα.
Πάντως πολύ άσχημο. Πάρα πολύ άσχημο.
Ξέρω εγώ, όπως και να έχει, όταν ας πούμε βλέπεις ότι κάποιος θα αντιγράφει είτε το design, είτε το κώδικα ή και τα δύο, δεν αισθάνεσαι κάπως περίεργα.
Τέλος
γιατί
πάντων.
Λες τώρα τι γίνεται, ας πούμε, εδώ πέρα.
Τέλος πάντων, δεν το περιμέναμε πάντως αυτό. Ολόκληρη Microsoft τώρα, ξέρω εγώ, αν κάθεται να αντιγράφει το Plark. Τώρα. είναι βασικά, ήταν η κλασική φάση. Ξέρω εγώ, μπήκε μέσα ο project manager και του είπε.
Καλό αυτό.
Οκ, θέλω κάτι σαν κι αυτό. Ναι. Ξέρω εγώ. Οπότε κάνα το ίδιο.
Κάτι άλλο που δεν περιμέναμε λοιπόν αυτό το καιρό ήταν.
Όχι, δεν
ψέμα, το περιμέναμε. Είδα το καινούριο patch του World of Warcraft.
Ναι, το 3,3.
Ναι. Κάηκα λίγο, που λέτε, αυτό το καιρό για να παίζω. Το βασικό.
Τι έχει feature, το καινούριο patch, για πες
μας. Το καινούριο patch έχει πολλά πράγματα. Έχει καταρχάς νέα instances. Έχει το καινούριο raid που είναι το Ice Crown Citadel με τον Lich King. Αλλά ακόμη δεν σκοτώνεις το Lich King. Θα περάσει πολύ καιρό για να το σκοτώσεις. Έχει το νέο σύστημα, το Dungeon Finder, στο οποίο μπορείς τέλος πάντων να κάνεις cross-realm, δηλαδή cross-server groups, για να πάτε σε ένα instance.
Όχι πια looking for group και έτσι.
Yay. Και έχει πολλά άλλα ακόμη πράγματα, και ξέρεις, από θέματα αλλαγές στα spells κτλ.
Έχει το πολύ καλό το Quest Tracker.
Ναι, και το Quest Tracker που ουσιαστικά ενσωμάτωσαν ένα add-on. Add-on, που είχε.
Ναι. Σου δείχνει το χάρτη που πρέπει να πας για τα quests.
Ναι, και ο χάρτης γενικότερα μπορεί να μικρύνει, μεγαλώσει κτλ. Αλλά το βασικό feature αυτού του patch είναι το Dungeon Finder. Έχω χρησιμοποιήσει το Dungeon Finder καμία 20 φορές από τότε που βγήκε. Καμία φορά ούτε ξέρω εγώ kick σε group, ούτε να μου έτυχε group να κάνουμε συνέχεια wipes. Ακόμη δηλαδή είναι όλοι bugs, δηλαδή είναι άτομα τα οποία δεν παίζουν από τον guild μου και προφανώς είναι από άλλους servers, αλλά συνεννοείσαι καλά, βρίσκεις πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή το μέγιστο.
Αυτό είναι το καλό. Βρίσκεις απευθείας.
Το μέγιστο μπράβο που μπόρεσα να κάνω είναι ξέρω, να περιμένω κανένα 6-7 λεπτά. Αλλά δεν περιμένεις του στυλ θα κάνω ή δεν θα κάνω. Κάποια φάση θα σε βάλει ο server μέσα. Επίσης έχεις το άλλο. Κάθε μέρα μπορείς να κάνεις ένα random heroic το οποίο σου δίνει και gold. Και κάτι emblems, ο frost, το οποίο δεν τα παίρνεις αλλιώς, πρέπει να τα πάρεις με raid, ας πούμε. Και έτσι μπορείς να πάρεις raid πράγμα για τον χαρακτήρα σου χωρίς να κάνεις raid.
Χωρίς να κάνεις raid.
Επίσης μπορείς να κάνεις όσα random θέλεις και υπάρχουν τα achievements τα οποία μπορείς να ξεκινήσεις.
Να σου πω τώρα, αυτό παίζει μόνο για dungeons, δηλαδή για instances, για raids δεν παίζει.
Όχι, δυστυχώς θα ήθελα πολύ να παίζει για raids, αλλά δεν
παίζει. Για raids δεν θα βόλευε.
Τι γίνεται με τα raid. Το raid είναι κάτι σοβαρό πράγμα, το οποίο πρέπει να ξέρει ο άλλος όλο το strategy πίσω από ένα boss. Δεν είναι να πάμε να σκοτώσουμε ένα boss
καλά,
στο instance.
Τι λες, αφού την άλλη φορά που είχαμε κάνει το raid ήμασταν...
Ποιο raid, το Molten Core?
Όχι βρε το Molten Core, που είχαμε πάει...
Ποιο raid, το Naxxramas μας.
Πριν βγει, όχι ρε, πριν βγει νομίζω το...
Α, το...
Το Wrath of the Lich King που πήγαμε να σκοτώσουμε τον Illidan.
Α, το Black Temple.
Ναι.
Εκεί φάγαμε τα τρία.
Και γινόταν χαμός.
Πώς γίνεται, επειδή έχω μπει σε pug raids, γίνεται χαμός. Κανείς δεν ξέρει τίποτα.
Ναι, κανείς δεν ξέρει τίποτα.
Και όλοι φωνάζουν επειδή κανείς δεν ξέρει τίποτα.
Ναι.
Και στο τέλος σκοτώνεις. Να φανταστείς, είχα πάει ας πούμε ως 80 level στο Χιγιάλι, το οποίο ήταν ξέρω εγώ τελικό instance raid στο 70. Και δεν ήταν τίποτα. Απλά ξέρω εγώ στο τέλος, το boss δεν πρέπει να σταματήσει να το βαράζει, γιατί απλά κάνει ένα spell και σκοτώνει όλους. Δεν υπάρχει είσαι 80 ή 70, ξέρω εγώ. Πρέπει να σταματήσει να το βαράσει, κάτι τέτοιο. Όχι ακριβώς έτσι, αλλά τέλος πάντων κάτι παρόμοιο. Και δεν ήξερα το strategy και φάγαμε 7 wipes και έφυγα, ξέρω εγώ, γιατί εντάξει. 20, πόσο, 40G, ξέρω εγώ, repairs. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι βοήθησε πάρα πολύ αυτό το πράγμα που κάνανε. Πάρα πολύ.
Βοήθησε πολύ να, αυτό που λέμε να μπει να κάνει ένα instance και να βγει. Χωρί να κάνει να φανεί. Και
πε ότι ξέρω εγώ στο μέσο του instance καταλαβαίνει ότι το tank σου είναι τελείω μαλακία και πρέπει να θα το κάνει kick. Καταρχά σου βγαίνει εσένα, ξέρει, dialogue να κάνει kick. Αυτό είναι τελείω δημοκρατική διαδικασία. Όλοι ψηφίζουν. Όλοι δεν είναι κάνω kick και φεύγει. Και με το που κάνει kick, ξέρω εγώ, ξανακάνει μέσα, μπαίνει μέσα στο Q για να ψήσει έναν άλλον. Κατευθείαν έρχεται ένα, μπαίνει κατευθείαν teleport μέσα στο instance. Δεν υπάρχουν, ξέρω εγώ, meeting stones να κάνει travel.
Κατευθείαν ή να teleport. Να κάνει salmon κλπ.
Ναι, κατευθείαν teleport. Εντάξει, υπάρχουν αυτά τα προβληματάκια additional instance κτλ. Αλλά τα λύνουν κατευθείαν αυτά, ξέρει.
Και επίση να πούμε ότι όταν πα να μπει στην όλη διαδικασία, το διαλέγει αν θα είσαι DPS, αν είσαι healer, αν είσαι tank.
Και επίση μπορεί να διαλέξει
ο καθένα χειρόλογο.
Εντάξει, να σε βάλει σε specific instances ή σε random. Δηλαδή, αν θέλει να κάνω specific heroic ή specific normal ή random τελείω.
Κάνει, βασικά το patch αυτό κάνει το instancing πολύ εύκολη διαδικασία.
Και
δηλαδή,
πολύ fun, ρε παιδί.
Και πολύ προσιτή σε παίχτε οι οποίοι βαριόντουσαν σαν και εμένα. Ξέρω εγώ που βαριέμαι την όλη διαδικασία να μπω, να βρω κόσμο, να συνεννοηθώ,
ρε,
να κάνω σάμον.
Ναι, δεν το έχει κάνει ποτέ, ξέρω εγώ, αυτό ω party leader. Και αν το κάνει όπω πάντα, είναι πολύ αγχωτικό.
Ναι.
Γιατί ξέρω εγώ, ένα θα σου φύγει, ένα θα έρθει, ένα θα πει. Πολύ ώρα περιμένουμε για να φύγει. Ωραία, πού. Ήταν πάρα πολύ σπαστικό αυτό το πράγμα. Ευτυχώς έφτιαξε και μπράβο στην Blizzard γενικό που έκανε κάτι το οποίο πάλι δεν το έχουν κάνει. Δεν το έχει κάνει κανείς σε κάποιο άλλο MMO γαμώτο.
Όχι, ναι, είναι καλή φάση. Εντάξει. Όχι, τι θα κάτσω να ξεκινήσω instancing τώρα.
Κάνε κανένα τε.
Μπορεί να κάνω κανένα έτσι.
Έχει
να
το, καλό lore πίσω. Το καινούργια instance έχουν πολύ καλό lore.
Να το δοκιμάσω. Αλλά...
Σε κυνηγάει ο Λίτσι.
Ναι, ωραία. Okay. Έχει καλό lore. Okay. Αν είμαι εγώ όμως τώρα στο instance και έχω χωθεί εγώ σε ένα heroic, παρόλο που δεν έχω gear, έχω χωθεί σε ένα heroic έτσι επειδή ξέρω εγώ είσαι και εσύ ρε παιδί μου ή επειδή θέλω να πάρω gear κατευθείαν μεγάλο, ξέρω εγώ καλό. Και έρχεται ο άλλος και σου λέει: α, δεν κάνεις καλό DPS, ξέρω εγώ. Κάνε τα normal dungeons. Συγγνώμη, αλλά δεν θα κοιτάξει το lore του dungeon, γιατί θα με κάνει kick ο άλλος.
Δεν θα σε κάνει kick, επαναλαμβάνω, θα ψηφίσω εγώ να σε κάνει kick. Αλλά
α,
το θέμα
τι
είναι.
Καλώς.
Και εμένα, ας πούμε, μια φάση, μπαίνω σε ένα instance προχθές και λέω: εντάξει, παιδιά, θέλει να κάνουμε μετά και άλλα, γιατί ξέρεις, μπορείς να πας από το ένα στο άλλο με το ίδιο group κατευθείαν. Mm-hmm. Και λέει: ναι, ρε φίλε, να κάνουμε και άλλο, να κάνεις καλύτερο DPS.
Αλήθεια.
Οπότε,
να σου πω κάτι.
Κάνεις το instance.
Με προσβάλλουν πάρα πολύ αυτά. Δηλαδή δεν θα έπρεπε,
συγνώμη,
αλλά ξενερώνω απίστευτα.
Έριξα χθες 15K critical με ένα hit και λέω τι διάλογο. Και ξέρεις, με το που μπήκα και έκανα 3 instances, πήρα 5 καινούργια items για το equipment μου.
Ναι, είναι πολύ εύκολο.
Και μερικές φορές ξέρεις, ντρέπομαι γιατί κάνω εγώ μόνο need. Αλλά εντάξει, όσο να είναι, ρε παιδί μου, δεν δίνει σημασία μετά από λίγο. Είναι σκληρόπετσο.
Εμένα με εκνευρίζει αυτό το πράγμα.
Υπάρχουν και τέτοιοι παίκτες. Υπήρχε ένας ο οποίος χθες έλεγε: εντάξει, πολύ εύκολα αυτά τα instance. Στο RuneScape θυμάμαι, ήμουν πρώτος παίκτης.
Πλάκα κάνεις.
Οπότε το κάναμε εκεί, ξέρω εγώ.
Το κάνατε εκεί και αυτό.
Όλοι.
Πλάκα κάνεις. Αυτά τώρα δεν μου αρέσουν.
Να μπαίνει όσο σου λέει εγώ, να πούμε και άλλοι λέει: έχω κάνει να πούμε raid, έχω βγάλει το Obsidian Sanctum, όπως λέγεται, με όλους τους δράκους, ξέρω εγώ, ζωντανούς. Είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις, τέλος πάντων.
Και να παίρνεις ένα title, το Twilight Vanquish.
Μπράβο, είχε το title και ο άλλος έλεγε: πολύ εύκολο είναι αυτό. Γιατί είχε σπάσει τα νεύρα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, παιδί μου, ότι πάντα θα βρεις άτομα τα οποία είναι σπαστικά. Απλά πρέπει να έχεις αναπτύξει ένα μηχανισμό για να τα αγνοείς.
Οπότε ξέρεις, το Dragon Age που λέτε.
Όχι άλλο Dragon Age.
Τα σπάει.
Οκ. Κάτι άλλο που αναγκάστηκα να δω αυτή τη εβδομάδα είναι το New Moon.
Λοιπόν, πήγαμε λοιπόν που λέτε στο New Moon. Όπου ξέρεις ότι δεν ξαναπάω μαζί σου σε τέτοια ταινία.
Ξέρεις ότι ξαναπάω μαζί σου σε τέτοια ταινία.
Να δηλώσω. Okay, μια που χαλαρώσω μετά και τελείωσε το podcast και αυτά. Να δηλώσω. Εγώ ήθελα να πάω μόνη μου. Δεν ήθελα να βάλω κανέναν άντρα στη διαδικασία.
Είπες θες να πάμε, λέω, δεν βαριέσαι.
Όχι, όχι. Περίμενε. Δεν ήθελα να βάλω κανέναν άντρα στη διαδικασία να έρθει μαζί μου. Ξέρω εγώ να δει το New Moon. Είτε είναι φίλο μου, είτε γνωστό μου, είτε συγγενή μου, είτε οτιδήποτε. Okay, ήθελα να πάω μόνη μου.
Okay.
Οπότε λοιπόν πήγα να το δω και έχω να δηλώσω ότι με κορόιδευε σε όλη τη διάρκεια του έργου.
Είχε φάσει, γυρνούσα και σε έβλεπα.
Εγώ κοιτούσα το έργο και δεν έκανα τίποτα. Λέω εντάξει, μου τρέχανε και τα σάλια, ρε Στέλιο.
Αχ, Edward.
Όχι, δεν ήμουν έτσι.
Έτσι ήσουνα. Έβλεπα πάω φωτογραφία.
Επειδή είχα το χέρι μου εδώ, ξέρω εγώ. Και... έτσι καθόμουν, αρκετά.
Δεν καθόσουν έτσι σε όλες τις ταινίες που έχουμε δει.
Αχ, Θεέ μου.
Και από δίπλα άκουγα, ξέρω, τις άλλες γκομενίτσες. Αχ, τι άχρη να πούμε, επειδή έδειξε την μπλούζα, έβγαλε την μπλούζα του.
Εντάξει, ρε φιλαράκι, είναι ταινία που απευθύνεται σε γυναίκες. Τι περιμένεις εσύ να δεις.
Εντάξει. Υποτίθεται ένα lore έχει από πίσω το όλο πράγμα. Ξέρω εγώ, λίγα άνθρωποι, I guess. Αλλά μαλακία,
τι λέω, ρε πλάκα μου κάνεις. Τέλος πάντων, να πούμε για την ταινία. Okay, θα κάνουμε movie review. Εγώ θα κάνω. Δηλαδή, γιατί σου δεν έβλεπες.
Να φύγω.
Όχι, εντάξει. Σταμάτα, μωρέ. Αρνητική τύπε. Λοιπόν, Η ταινία σαν ταινία, αν έχετε διαβάσει το βιβλίο και ξέρετε τι περιμένετε, τώρα πες να απευθύνομαι στο 1% των ακροατών μας.
Στο μείον 1%.
Λοιπόν, αν έχετε διαβάσει λοιπόν την ταινία, κορίτσια, αν έχετε διαβάσει την ταινία και ξέρετε τι να περιμένετε,
λέγε ναι.
Θα με αφήσεις.
Ναι, ναι, ναι.
Και ξέρετε τι να περιμένετε. Εντάξει, θα σας φανεί, οκ, μια χαρά ταινία. Μια χαρά ταινία. Εντάξει, οκ, New Moon, ρε παιδί μου. Αν δεν έχετε διαβάσει το βιβλίο και πάτε να δείτε την ταινία, θα σας φανεί πιο βαρετή από την πρώτη ταινία. Δεν θέλω να αφήσω spoiler, αλλά θα την πω πιο κλαούρικη από την πρώτη ταινία.
Κλαψώ. Λοιπόν. Η ταινία ως ταινία πάντως, αν ξεχάσεις το όλο θέμα.
Ναι, ξέχνα τα όλα.
Δεν ήταν η ταινία που θα σε κρατήσει να τη δεις.
Όχι,
και στο
ναι.
τέλος, ας πούμε, είναι... δεν είχε κανένα cliffhanger που λες. Wow, περιμένω την τρίτη ταινία.
Είναι, ρε παιδί μου, ναι, είναι ουσιαστικά μια κλασική ταινία στη μέση της τετραλογίας.
Κάτι
δεν
σε
ρόμανς
κάτι... περίεργο.
Κάτι τρελό. Ναι. Τέλος πάντων, τι έχουμε να πούμε για το New Moon. Έχει πολύ καλό soundtrack. Όπως... πολύ καλό. Δεν είναι, απλά τα σκεφτείτε το έτσι. Δεν είναι high school musical.
Το Muse, okay. Ας πούμε, δεν χρειάζεται.
Έχει καλό soundtrack. Έχει Death Cab for Cutie, έχει Muse.
Δεν χρειάζεται να είναι Muse.
Muse είναι το αγαπημένο συγκρότημα της συγγραφέως. Το έχουμε ξαναπεί.
Εκεί με τι με νοιάζει που η άλλη έχει τέτοιο με τους Muse.
Λοιπόν, αυτό δεν μπορώ. Όλοι οι άντρες, άμα σας λένε για Twilight, είναι σας πατάνε τον κάλλο.
Όχι, και New Moon λες.
Whatever, για το Twilight Saga.
Όχι, απλά ξέρεις τι γίνεται. Το λες μια φορά ότι λες ότι είναι η καλύτερη ταινία των εποχών, ας πούμε.
Καμία σχέση. Εγώ έχω ξαναπεί χίλιες φορές ότι ούτε το Twilight ούτε το New Moon είναι ταινιάρες. Είναι ταινίες για πολύ συγκεκριμένο κοινό, τις γυναίκες. Και καλό είναι να μην τις βλέπουν οι άντρες για να μην μας πρίζουν μη ποτή μετά. Okay,
απλά
okay.
Ήθελα να είχα και εγώ
έκπληξη. Σε αυτό λοιπόν το context. Θα είσαι στο επόμενο. Σε αυτό λοιπόν το context, η ταινία, ok, είναι καλή σχετικά. Το soundtrack είναι αρκετά καλό. Τι άλλο έχουμε να πούμε. Για μένα ήταν λίγο χειρότερο από την πρώτη ταινία, προσωπικά. Αλλά ποιος τα χέζει όλα αυτά, Jacob.
Okay. Καταλήγουμε ένα καταπληκτικό, ας πούμε.
Όχι, εντάξει, okay.
Επιχείρημα.
Εντάξει, λοιπόν, είναι καλή φάση, ξέρετε, λυκάνθρωποι.
Στην τρίτη ταινία θα έχει ζόμπι. Έχω ακούσει ότι θα έχει κάποιους ανθρώπους να μεταφέρονται σε πεταλούδες. Ρε, συγγνώμη. Μπορεί να είναι λυκάνθρωπος ένας ο οποίος είναι στην αρχή άνθρωπος και μετά είναι λύκος. Νόμιζα ότι οι λυκάνθρωποι είναι το ενδιάμεσο. Δηλαδή, ξέρεις, έχουν και ανθρώπινα χαρακτηριστικά, είναι τελείως λύκοι.
Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα βγαίνει και το Avatar. Νομίζω δεν έχει νόημα.
Δεν έχει νόημα.
Έχουμε
κουράσει. Έχει νόημα.
Αυτή την εβδομάδα λοιπόν βγαίνει και το Avatar, που είναι κάτι το οποίο πραγματικά περιμένουμε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία.
3D ταινία από τον James Cameron.
3D ταινία από τον James Cameron που φτιαχνόταν 14 χρόνια, κάτι τέτοιο.
Dude, the fuck. Δεν πρέπει να υπήρχαν κάμερες τότε.
Ουσιαστικά η ταινία άργησε τόσο πολύ. Dismiss αυτό που είπες. Ουσιαστικά η ταινία άργησε τόσο πολύ γιατί έπρεπε να εφεύρουν κάμερες με τις οποίες να το γυρίσουν.
Είδες τι είπα.
Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχει πάρει πολύ καλές κριτικές μέχρι στιγμής. Εμείς δεν το έχουμε δει ακόμα, αλλά θα φροντίσουμε να το δούμε.
Ναι. Μην χάσουμε εμείς.
Προφανώς. Έχει πάρει πάρα πολύ καλές κριτικές. Φαίνεται πολύ εντυπωσιακό.
Και πολύ μπλε.
Coming soon to a 3D cinema near you.
Εμείς έχουμε 3D cinema near us,
Ναι, έχουμε δύο.
Ωραία.
Λογικά όμως το μόνο στο Τάλος θα το έχει 3D.
Θα δούμε.
Τέλος πάντων. Αυτά.
Αρκετά σας κουράσαμε για αυτό το επεισόδιο.
Αρκετά σας κουράσαμε. Ναι,
σταμάτα να επαναλαμβάνεις το που λέω. Αρκετά σας κουράσαμε. Τελεία. Εσύ είπες κάτι δικό σου.
Μούγκα.
Έτσι. Όχι, πες Jacob.
Πραγματικά.
Γεια σας. Ραντεβού στο προτελευταίο για φέτος επεισόδιο, μου φαίνεται.
Ναι, την επόμενη εβδομάδα θα είναι το τελευταίο επεισόδιο, οπότε τα λέμε τότε.
Γεια σας.